Azken egunotan harrerak eta giza eskubideen behatokiak maiganean jarri gabe kartzelatik ateratzen diren pertsonen birren gizarteratzeren auzia. Nazio Batuen erakunderen txosten baten be islatu da administrazio publikoen ardura dela pertsona horrei laguntzea emotea. Ganera, harrera alkarteak zaurgarritasunari buruzko ikerketa bat abiatu dauela be iragarri dau urte luzez espetzean egon diran pertsonen egungo egoerea ezagutzeko. Honen inguruan berba egiteko harrera alkarteko bozeroalea dan egoitz koto daukagu telefonaren beste aldean. Egoitz, egunon.
Kaixo, egunon guztioi, bai.
Lehenengo eta behin, ze balorazio egiten duzue Nazio Batuen erakunderen txostenean harreraren lana eta zuek komondako datuak jasota agertzeaz?
Bueno, ba, guretzako bultzada garrantzitsua da, ez? Azkenean olako erakunde batek gure lana berrestea eta gu jorratzen dugun ildoa norabide zuzenean dagoela esateak, bueno, gure pozara pizten du, baino baita ere, gure eskakizuna arai administrazioari eta bai estatuari behar dezala arazo honi heltzeko.
Zein da gaur egun kartzelatik urtean daben pertsona askok aurkitzen daben errealitatea?
Bueno, pues azkenean kartzelatik deportaziotik errestetik datorren jendea deserria du aman komunean. Alde batetik herriarekiko lotura falta, bere gizartearekiko lotura falta, bere inguruko jendearen edo inguruarekin lotura falta, baina gero egia da ere Euskal Herrian bizi izan den gatazkaren ondorioak espetxea pairatu duten pertsonek oso kartzelaldi konkretu eta gogorretan murgildu direla, ez? Badaukagu jende asko urte asko lehenengo gorratutan ibili dana, oso patio ordu gutxi, isolamendu handi eta bueno, holako egoerek holako egoeretatik ondorioztatzen diren egoera pertsonalak, eta adibidez izan daiteke osasun arazoak eta arreta mediko arretaren maila oso eskasa izan dutelako. Orduan, jende nagusia izaten da, espetxealdi oso luzeak pairatu dituztenak, heltzen direnean herrira, behar izan handiak dituztenak, ez. Orduan, harrerak horregi erantzutea du helburu.
Behar bada olako kasuetan are garrantzitsua bihurtzen da, ez, gizarteratze prozesuan laguntzea jasotzea.
Bai, hori da, azkenean Nazio Batuen erakundeko txosten horretan esaten du laguntza hauek berriz arteratzeko ekimen horiek integralak, iraunkorrak, inklusiboak, individualizatuak izan behar direla. Eta horretan administraziotik falta itzela daukagu. Ematen dira kasuak, jendean nagusia irudo urtetatik aurrera elzen dena herrira, kotizaziorik ez daukana, ondorioz pentsiorik ez duena, edo osasun arazo potentea dituena horregi behituta ere, orduan magoen bai.
Esan geinke, zerotik hasi behar dabela kartzelatik urtetean, ez?
Bai, hori da. Azkenean, gure lan eremuak normalean lau dira orokorrean eta juridiko administratiboan kokatuko genuke lehenengoa eta da behin herriratzen garenean espetxetik irtetzeakoan edo deportaziotik edo erbestetik bueltatzen diren emakume eta gizonek zenbait izapide administratiboak egin behar dituzte, guztiok egin da dituguna, guztiontzako oinarrizkoak direnak eta baina gizarte segurantzan alta eman, batzuen kotizazioak aipatu ban bezala aztertu, nortasun agiria gida baina berritu holako gauzak batzuk aipatzen zuena zerotik hasita, ez? Gauza guzti horiek kudeatu behar dira eta lagundu behar zaio pertsonari hartetan galdu egiten da holako izapideetan. Beste arlo bat osasunarena komentatzen genuena pues badaukagu oftalmologoak, dentista, psikologoak, txekeo bat behar izaten du jendeak, ba, jakiteko ze urteetan arreta, mediko arreta, dotasun arreta eskasa izan ondoren, ba, bera nola dagoen jakiteko, eta behar zituen, ez, sarritan egokitzea gizarteari, ba, zaila izaten da, eta psikologoen laguntzak eta behar dituzte, eta, bueno, pues, hor, arrera ere lan egiten du. Laguntza ekonomikoa ere beste arlo bat da, esku bat aurrean beste bat atzean irtetzen da jendea, edo bultatzen da jendea herrira, eta arrera hasierako igabeetan, bukratze hori duina izateko, ba, laguntza ekonomiko bat ematen die, baina badaude kasuak non laguntza ekonomiko hori ez da hilabete kontua, baizik eta urte, eta luzatu daitekena. Eta gero lanarena, ez azkenean bizitza duin bat garatu alizateko, zena eskuratzea funtsezkoa da, eta, ba, bueno, arreta, baite, presikin bergaraian, zizan kontaktuak sortzen, eta jendeari eskaintzen dio, ba, lan duin bat izatearen aukera, eta horrekin batera, beraien bizitza bideratu alizateko, hau da, ugari garena da, berrintegratzen pertsonak beraien gizartetan.
Eta ze utzune ikusten duzu ez administrazio publikoen aldetik gaur egun?
Bueno, pues azkenean komentatu dizudan eremu hauek, bizkitzuan eremu hauek, eta garatzen ari garen lan guzti hau gu ari gara egiten. Eta gure eskakizuna, eta gaur egun ere, zirakunen akundaren txostena eskutan hartuta, eta argudio betzela hartuta, bada administrazio publikoa eta euskal administrazioa behar duela behar bezala oneri heltzea, ez? Azkenean pertsona hauek gatazka baten ondorio da, eta ondorio horiek zuzendu behar dira, eta ondorio hoiei heltzea guztion ardura da. Ez da bakarrik harrera elkartearen eta harrera elkartea osatzen dugun guztion bazkideak, eta ez da bakarrik gure ardura. Izan daitekena ere, baino administrazioak ere paper garrantzitsu bat jokatu behar duela uste dugu. Osea, aipatu dizkizuen gauzioa guzti hauetan eskusatzea eta gaur egun egiten ez duena.
Dinozue, pertsona honek barriro gizarteratzea ez dela karidade kontu bat, eskubide kontu bat baino, harrera alkartetik urteak daroa zuez laguntza emoten, gogoratu iguzu egoitze, noiz sortu zen alkartea eta ze helburugaz?
Bai, ba, azkenean elkartea, harrera elkartea, elkarte asistentzial bat da, sorrera 2012an kokatzen dugu, eta aipatuan bezala, espetxetik, erbestetik edo deportazioatik bueltatzen ziren emakume eta gizonei bergizarteratze eta duin bat eskaintzea zen. Hori urtea hauetan pixkat aldatu egin da, zere lehen jendea irtetzen zen espetxetik zigorra guztia beteta eta kartzela guztizatzean utzita, baina gaur egun Euskal Gatazkaren ondorioz hauden presoen tratatzen ari diren ibilbide juridiko penitentziario horretan modalidades berdinak daude, badaukagu jendea hirugarren graduan, badaukagu jendea ikasketengatik irtetzen dena, badauzkagu modalidades berdinak eta beharrez berdinak, orduan elkarteak egin behar izan du hausnarketa bat, eta horreri okitu behar izan dio, zeratik behar jatu genuen bere gaian, eta pasan urtean, zera 5.000 baietz bazkitetza lortzearena, lortu genituenak, eta orain gehiago gatla, behar izan guzti eta berri hoiei egokitzeko. Badaukagu eskuartean ere, ikerketa batu behar zenuen edo ikerketa bat azterketa bat, utziko dizut igual zuri galdetzea edo
Bai, 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 aitatuko dugu horre ikerketa bat abiatu dozuela iragarri dozue, zaurgarritasunari buruzkoa, eta bai, itaunduko dutzut horren inguruan egoitza, baina zuk lehen esan dozu, alkartetik lau lan ere mutan jarduten dozuela, eta horre, bueno, laguntzea eskaintzen deutza zuela, pertsona askok jo dabe zeuen gana?
Bai, ba, pasan urtean 400 pertsona berdin izan ziren gure laguntza jasotzutenak, eta aurten 80 pertsona inguru dira. Ikusiko dugu urte bukaerarako zenbat jendea hurbildu dan. Orduan, bueno, badaude kasu anitzak, lehen aipatu dudan bezala, guk eskatzen du laguntza integrala irakorra, inklusioa eta individualizatua izan behar da, eta gu horretan ere kontzea saiatzen gara, orduan hurbiltzen den pertsona bakoitza realitate ezberdin bat da, eta realitate ezberdina denean beharrak ezberdinak dira, orduan ba, batzuk igual bakarrik gertatu leike hortzetako mediku bat behar izatea, beste batzuk psikologoak, beste batzuk izapide administratibo batzuk kudeatzea edo kudeatzeko aholkua ematea, orduan, ba, bueno, zenbakiak hori dira, eta saiatzen garena egiten.
Aitatu dugu urte luzeetako espetxealdiak, dispersinoa, isolamendua sufriduaren kolektiboa dela, horrek ze ondorio izten dau pertsona horrengan?
Bueno, ba, azkenean pentsazazu depende gradua, ba, zegoen lehenengo fasea, bi orduko patioekin egun osoan, bigarren fasea lau orduko eta hori izaten da orokorrean, euskal bat askaren ondorioz zuden presoen erregimena izaten zen lehenengo gradua, lau ordu patioa, orduan pentsatzu bakartasun horrek lako ondorioak izan ditzazke pertsona baten buruan, gero apatean gizarte batean txertatu behar izateko, ez? Zagutu izan dituzte realitatea oso gordinak eta bortitzak, non igual patio.
Bai, egoitz?
Ezinak ez duda, eta horrela dituzte urteak eta urteak, orduan, kolako realitateetatik, gero, aipatu duguna, osasune arreta eskaza zen, janaria eskaza zen, tentsioak eta handiak ziren, orduan, azkenean, urteetan luze luzatzen denean hori, pues, ondorioak nabarmenak izaten dira. Modu batean edo bestean, jendea asko zaindu egin da, eta jasan dutenarako nahiko ondo gueltatzen da, baino ondorioak hor daude.
Lehen aurreratu deuskuzunez, zaurgarritasunari buruzko ikerketa bat egingo dozuela iragarri dozu egoitz, zertan datza ikerketa hori?
Bai, ba, behitu, azkenean, fase honetan guk ikusten dugu, berora berdira zaintza bat behar dugula. Eta zaurgarritasun azterketa edo ikerketa honek egiten duena da, edo sarri da muga bat, ba, 2000 urtetik aurrera, 5 urte baino gehiago, zergatik 5 urte, ba, uste dugulako, 5 urte direla, 5 urtetik aurrera, lehen hitzein ditugun ondorioak nabarmenagoak direla, pasatako pertsonen elkarrizketa bat jakiteko pertsona horiek gaur egun nola dauden. Eta zer erabaki dugu erabiltzea, ba, bi bektore, etxebizitza eta diru sarrerak. Horiek nola bait ematen zigulako jendearen zaurgarritasun maila. Ordune, bueno, pues jendearen zaintzari begira errealitate hori azaleratu behar denuen. Inork ez du holako ikerketa bat egin, eta funtsezkoa geneukan lan honetan gabiltzanok holako egoerei aurre egiteko benetan ze realitatea dugun aurrean jakitea, bestela beti gerizpean ibiliko den realitate bada, orduan, bai, gaineratu behar denuen, eta horrexegatik zaurgarritasun ikerketa hau. Horrek ere emango digu, bueno, pues lehen aipatzen dizuna, ikusiko dugu jendearen kotizazioak eta nola dauden eta ze laguntza behar duten eta gauza laguntza hauek norarte edo noiz arte luzatu beharko dugun, ez? Aurre ikusten dugula gauza luzea izango dela.
Uda goienean ondorioak aurkeztuko dozu esala esan dozu, zer lortu gura dozu emaitza horrekaz, nori zuzenduko dotzazu ez ondorioak?
Ba hori da, azkenean zera zaurgarritasun ikerketaren ondorio nagusiak udazkenean atarako dira eta ondorio bai eragile sozial politiko eta sindikalei helderaziko zaie, baina eta ere administrazioari lehen aipatu bezala nazio batuen txostena eskua eta argudio horiek guretzako bat izan ez ba eskakizan izi indarrean hartzeko ez eta behingoz perkatzen zaio bat behar dutzeko administrazioari gehien bat martzan jartzeko ez.
Ba, Egoitze Koto, Harrera Elkarteko kidea, eskerrik asko gure deiari erantzun
bai,
izana.
Eskerrik asko dauzu, bai.
Eta salpen guztionek emote gaitik ikusiko dugu, datosan hileetan zaurgarritasun ikerkatarrek ze ondorio dakartzan, eta ia, administrazioek be pausuak emoten dabezan persona honek barriro gizarte daretzaren arloan.
Bale, esker mila eta egun honi izan guztioi.
Bardin.
Agur.